Byddai unrhyw un sydd â llygaid digon da yn gallu gweld yn hollol glir bod yr egin yna wedi bennu yn sefyll fel adeilad cyntaf y fargen dinesig. Mae wedi gwblhau ers tro byd, mae'n gweithio yn wych fel adeilad ac fel canolfan. Ond wrth gwrs, gallwn ni sefyll hynny fe a gweld beth mae wedi i olygu mewn gwirionedd. So mae'n hen bryd bod yr arian yn dod dwy flynedd mewn i'r fargen erbyn hyn i sicrhau bod y gyllideb yn ei le i dalu am hynny. Mae llwyddiant yr egin i weld yn glir unrhyw un sydd yn galw mewn i'r adeilad. S4C wrth gwrs fel y tenant, prif denant o gwmpas hynny, clwstwr o gwmnïau sydd yn gweithio yn y maes digidol mewn ffordd creadigol. A hynny mewn awyrgylch lle mae yna cydgynhyrchu a pawb yn trafod gyda'i gilydd a trafod syniadau yn y blaen. A dyna y math o awyrgylch sydd yn bwydo gweithioldeb a hefyd sydd yn sicrhau bod y clwstwr yna yn gweithio fel dylai fe.